I dag skal vi begynne å snakke om den nye pakt. Det er liksom det tema som dukker opp i kapittel 8 i Hebreabrevet. Og dette brevet nevner jo mange ting som er bedre. Bedre er et sånn ord som går igjen. Og fra kapittel 8 og utover, kapittel 9 og 10 også, for så vidt, så drøftes det et begrep som heter en bedre pakt. Og hvorfor er den bedre enn den gamle? Jo, fordi den er tuftet på, eller grunnlagt på, bedre løfter. Gud har gitt løfter. Og han gav løfter i forbindelse med den gamle pakt. Og han har gitt løfter. Han har gitt et løfte som grunnlag for den nye pakt. Og så står det her at den nye er tuftet på, eller grunnlag for, bedre løfter. I forbindelse med den gamle pakt så ble det organisert en gudstjeneste, en prestetjeneste. Og i spissen for den sto ypperste presten, som var folkets representant innenfor Gud. Han var selv et menneske, han var kalt av Gud og steg inn for Gud. Han var kalt av Gud ifra folket, ut av folket, til å representere folket for Gud. Den nye pakt, den har også sin prest og sin prestetjeneste. Og da sies det her da at det er bedre prestetjeneste. Presten er jo mye større, det hadde vi forrige søndag. Og denne nye presten, han gjorde noe som ingen hadde gjort før. Hva var det? Han satte seg. Ingen andre prester som satte seg, men han satte seg. Så det skal vi se litt på. Han satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene, og derifra utøver han si prestelige tjeneste for sitt folk, som er de som tror på han som mellommann, den eneste mellommann mellom Gud og mennesker. Den gamle pakt, innvielsen eller inngåelsen av den gamle pakt, det leser vi om i andre Mosebok. Det som skjedde var at Gud hadde forløst Israel fra Egypt, ført gjennom ut fra Egypt, gjennom Røde Havet, og så står det at Moses førte folket fram til et møte med Gud. Det var ved Sinai berg. Og der la Gud fram sine bud og sine forskrifter. Og han gjorde det på en måte som ikke var så uvanlig at konger gjorde overfor sitt folk i den tiden. Altså mønster i det som står i andre Mosebok der, finner du faktisk i mange sånne leirtavler som de har gravet ut i Midtøsten. At det var konger som inngikk i pakt med sitt folk. Og det begynte gjennom med at disse kongene presenterte seg selv hvor store de var. Og så det neste de gjorde, så hvor fantastisk mye bra de hadde gjort for folket. Selv om de var noen røvere, de fleste av dem. Og så var det at folket skulle da tjene kongen og tjene denne, så de inngikk en pakt med. Det er faktisk et mønster, så de som studerer sånn gammel Midtøstens arkeologi, de, og kan disse gamle språkene, de sier det sånn. Og Gud, når han stiger fram, så presenterer han også seg selv. Og du kan lese om det i andre Mosebok. Og hva han har gjort. Og så presenterer han sine lover for folket og sine bud. Og gir de løfte om et land, dersom de heldt hans bud og forskrifter. I denne forbindelse så blir det lagt også en helligdom etter det bildet som Gud viste Moses på fjellet. Og det skulle gjøres en tjeneste inn i det teltet, eller knyttet til denne helligdommen. I andre Mosebok 24 blir det beskrevet når Moses kom og forkynte folket alle Herrens ord og alle lovene. Og responsen på budskapet til Moses var overveldende. Hele folket svarte med ei røst: alle de ord Herren har talt vil vi holde oss etter. Fenomenal respons på budskapet. Disse ordene som Moses forkynte, de ble skrevet opp. Jeg vet ikke hva slags medium det var på, om det var papyrus eller om det var leirtavle, eller hva slags medium det var på, det vet jeg ikke, men de ble i hvert fall skrevet opp i det som blir kalt for paktens bok. Det skulle ikke være noe som helst tvil om hva som var sagt. Det ble skrevet ned. Og ordene i denne boken ble også lest opp for folket. Og igjen, folkets respons var helt overveldende. Alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde. Det står i vers 7. Så ble pakten iverksatt. Den ble på en måte signert. En pakt er på en måte ikke gyldig før underskriften. En avtale på en måte som du gjør, den er ikke gyldig før underskriften. Jo, han er jo gyldig. En muntlig underskrift er visstnok juridisk sett like bindende som en skriftlig, men i all praksis er det en skriftlig kontrakt. Og denne pakten ble signert, kan vi si, ved blodet av et dyr. I vers 8. Da tok Moses blodet og sprengte det på folket, og han sa: se, dette er paktens blod. Og blodet skulle være et slags vitnemål om, på en måte, at en død som var et grunnlag for at et testament eller en pakt trer i kraft. Altså selve prinsippene i dette her vil vel bli tema kanskje neste gang i kapittel 9. Det står det om. Så fikk Moses altså i tilknytning til denne pakten se en masse bilder opp på fjellet. Og så sa Gud at det skulle lagast konkrete gjenstander ut ifra de bildene som var vist på fjellet. Og det står i kapittel 9 og vers 1 i Hebreabrevet at nå hadde vel også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom. I andre Mosebok 28 så velges Aaron ut av Gud som ypperste prest. Det står der i det kapitlet der at så skal du kalle din bror, altså Herren sier til Moses, så skal du kalle din bror Aaron ut av Israels barns mengde. Det er vel det det refererte i Hebreabrevet 5 når det står at hver ypperste prest tas av folket. Ut av Israels barns mengde, og la han trede fram for deg. Og dette kapitlet, det fortsetter med å beskrive klær og seremonier i den forbindelse. Og han fikk en stilling som prester, som en mellommann mellom Gud og folket. Så da var alt i skjønneste orden, og det var bare å gjennomføre. Vi skriver sånne kontrakter med og og når signaturen er der, så er det bare å starte jobben og gjennomføre. Og det er ikke alltid like enkelt. Og vi vet hvordan det gikk her. Allerede mens Moses var oppe på fjellet for å få detaljene i det som skulle lagres og forordnes, så synda folket på det groveste imot paktens første setning. De lagde denne gullkalven. De lagde seg en annen gud enn den Herre som hadde ført de ut av Egypt. Og all historie viser at denne pakten var basert på en sviktende grunnvoll. fordi det var ingen som var i stand til å oppfylle paktens ord i sitt praktiske liv. Hvorfor det? Ja, det står et uttrykk i Romerbrevet 8:3. Loven var maktesløs på grunn av kjøtet, menneskets kjøt. Så kommer vi til den nye pakt. Gud visste jo selvsagt på forhånd at den gamle pakt ikke var noe farbar vei til å skaffe seg et folk, og han hadde allerede klart for seg en annen vei til frelse, en frelse som skulle omfatte ikke bare Israel, men omfatte verden, alle som ville omvende seg. Og i den forbindelse så valgte han ut en mann på forhånd til å gjennomføre det hele, og så lot han bli menneske. Jesus kom til verden, og denne Jesus, etter han kom inn i verden, gikk igjennom de hardeste tester, de hardeste prøvelser, de hardeste forhør, de hardeste analyser som tenkes kan. Prøver og tester. Må vi lese litt om det i Hebreerbrevet 5. Men så står det, da han var fullendt, så ble han av Gud kalt til ypperste prest. Og løftet som Gud gir, som er bedre enn det gamle løftet, det er at den som tror på Jesus skal bli frelst. Ja, den som tror. Det er et underlig ord, hva jeg tror. For det er noe som er mellom deg og Gud. Jeg kan si at jeg tror, men det er bare Gud som vet om jeg egentlig tror. Og du kan si at jeg tror, men det er et forhold mellom deg og Gud. Det er ikke noe vi mennesker egentlig, vi kan ha meninger om det, og vi kan se på adferd, og vi kan se på hverandre hvordan vi er, og gjøre oss tanker om vår tro, eller hverandres tro, men det er bare Gud som kan, som vet egentlig. Det er de som tror på Jesus, det er de som lar Jesus ta hånd om sitt forhold til Gud, det er de som blir frelst og borgere i Guds rike. Og i den nye pakt så er fokus satt på presten og hans tjeneste, og det er derfor det står så mye om Jesus i Hebreerbrevet. Nesten alt dreier seg om Jesus. For det er liksom den, det er hans person og hans tjeneste som er fokus. Den nye pakt har også sitt blod. Når Jesus, den mest, ja, det er en spennende kveld, når han var samlet med disse disiplene sine rundt bordet, og så tok han en kalk og sa: Dette er den nye pakt i mitt blod. Hva tenkte de som satt rundt bordet? Det var en høg hellig stund, kan du være helt sikker på, når Jesus tok denne kalken og sa: dette er den nye pakt i mitt blod. Og han kaller sine inn til seg og fram til seg for å rette ut sin hånd og skrive paktens ord, ikke på steintavle eller på leirtavle eller papyrusruller, men i våre hjerter. I vår tanke, i vårt sinn, vil han skrive sine lover, paktens blod og paktens ord. Ja, skal jeg lese litt av den første delen her. Det siste verset i kapittel 7, da sier jeg slik: for loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester. Men edens ord som kom etter loven innsetter sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet. Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette: vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene, en som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har reist, og ikke et menneske. For hver ypperste prest blir innsatt for å bære fram offer og gaver. Derfor var det nødvendig også at han hadde noe å frambære. Dersom han nå hadde vært på jorden, hadde han ikke vært prest, for der finnes andre som etter loven bærer fram offergavene. De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av det himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet: se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, like som han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter. I salme 110, som i tid kom etter loven, så kaller og innsett Gud sin sønn Jesus Kristus som ypperste prest. Det er det som ligger i edens ord som kom etter loven. Det er edens ord der, det er refereret til salme 110, men det står: Herren svor, og han skal ikke angre det. Som kom etter loven, og salme 110 kom i tid etter loven. Og dette ordet i salme 110, som for øvrig er det mest siterte gammeltestamentlige vers i det nye testamentet, eller ikke vers, men salme 110, den mest siterte skrift, kan du si, fra det gamle testamentet i det nye testamentet. Så etter fullendt gjerning så blir altså Jesus av Gud kalt opp til å sette seg ved hans høyre hånd på si trone. Hva uttrykker dette? Hvorfor skjer dette? Det er et uttrykk for Guds anerkjennelse og Guds begeistring over Jesu gjerning i verden. At han satte seg er et uttrykk for at hans offergjerning virkelig tar bort synder, og hans offergjerning skal aldri gjentas. Det er himmelens respons på Jesu ord på korset: det er fullbrakt. Han ble kalt opp, og Gud sa: se deg ned her ved min høyre hånd. Det er fullbrakt. Det står her at dette er en hovedsak, eller en hovedsum i budskapet. Han satte seg. Hvorfor satte han seg? Det var ikke for å ta en pust i bakken, eller at nå var han så utsliten at han måtte hvile seg litt. Langt ifra. Det var ikke derfor han satte seg. Men han satte seg for å markere at hans soningsgjerning var fullendt, og at på det grunnlaget så skulle han utøve si prestetjeneste ifra det setet. Hvis du leser om tabernaklet i den gamle pakt, så ser du at i tabernaklet var det bare én stol. Hvis du leser, du kan lese om forgården, du kan lese om og alle gjenstandene der, du kan lese om teltet, det helligste og det aller helligste, og alt det du leser om, så ser vi bare at det var én stol. Kun en stol. Den kalles for nådestolen, i hvert fall i våre oversettelser. Og den var bak forhenget i det aller helligste, og der var det disse kerubene som var over lokket der, og så står det om han som tronte over kerubene. Ingen hadde adgang dit. De kunne ikke engang se han som tronte der. De fikk ikke engang se inn i rommet der, som ble kalt det aller helligste. For der var det Herren som tronte, det var Herren som bodde i sin herlighetssky. Og mennesket tålte ikke å gå inn der. Og prestene i den gamle pakt, de bar inn offer dag etter dag, år etter år. Men det kom aldri noe innbydelse, det kom aldri noe stemme ut ifra forhenget, eller det som var bak forhenget, om at ok, nå kan du ta en pause, nå kan du sette deg ned. Det var ingen stol å sitte seg på. En gang i året, på den store forsoningsdagen, Jom Kippur er det vel, så fikk ypperste presten så vidt åpna litt grann, og så ble det rommet innenfor der fylt med sky av røykelse, står det. Og så fikk han stenka blodet av offerdyret inn på nådestolen, på lokket der, på arken. Men han så egentlig ingenting, for alt var under en sky av røykelse. Og slik holdt han på år etter år, år etter år, år etter år, århundre etter århundre. Ingen røst, helt taust der inne, ingen røst. I kapittel 10 står det at hver prest står, i kapittel 10-11, hver prest står daglig, han sitter ikke. Men han står daglig og gjør tjeneste, og bærer mange ganger fram de samme offer. Hva er problemet? De kan ikke bortta synder, disse offer. Det står i 7:28 at de var selv skrøpelige. Og det ordet skrøpelig som er brukt der, det betyr egentlig skrøpelig på alle plan. Både det de var, og det de brar fram, og alt de gjorde, var skrøpelig. Men så kom Jesus. Så kom Jesus og bar seg selv fram som offerlam. Og når han hadde båret seg selv fram som offerlam og gjort soning for synden, så reiser himmelens Gud seg og roper til han: kom opp her, set deg her ved min høyre hånd på min trone. Han har frambåret, står det i kapittel 10, ett offer for synder, og deretter for all tid satt seg ved Guds høyre hånd. Det sies her at en hovedsak i denne framstillingen som er gitt i Hebreabrevet, det er en hovedsak, to ting er en hovedsak. Det er at han satte seg, og dermed markerte at synden er sona, synden er tatt bort, og fortsettelsen, at han utøver ei tjeneste for sitt folk fra den stolen, fra det den trone han nå sitter på. Han er både prest og konge, han er folkets talsmann inne for Gud, og det er han som på en måte en konge, det er han som regjerer, det er han som utøver, lager, utøver lovverket for en nasjon. Slik var det i hvert fall tidligere, nå foregår det på litt andre måter. Det er han som på en måte definerer hvordan et samfunn skal fungere, hvordan du og jeg skal oppføre oss, hva vi har å forholde oss til, lov i vårt land. Et lovverk, det skal definere adferd, hva man skal gjøre og ikke gjøre. Jesus er kongen mitt. Ja, det er det som han viste i sitt liv, det er slik han er. Derfor er det hans hensikt å gjøre oss like med seg selv, lik han i vesen, i karakter. Hovedsaken er at han satte seg som viser en fullendelse, og som samtidig er en begynnelse. Det er en fullendelse av sonoffertjenesten, og det er en begynnelse på den prestelige tjeneste for sitt folk. En slik ypperste prest måtte vi ha, står det i 7:26. Og i vers kapittel 8 så står det: vi har en slik ypperste prest som satte seg. Med prestelig tjeneste i helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist, ikke et menneske. Det var som sagt bare én stol i tabernaklet. Det var nådestolen. Det var Herrens trone. Men der har han satt seg. Nå seter faktisk et menneske ved Guds høyre hånd. Menneske Kristus Jesus. Prestelig tjeneste, hva er det? Det greske ordet for prestelig tjeneste, det er faktisk liturgos. Så det er nok, vi har en liturgi i sammenhengen som de har tatt derifra. Og det betyr det sammensatte av to ord. Det første er ordet laos. Så har de lagt en omlyd på det når de har sidder sammen med ergos. Og laos betyr, hva betyr det? Vet du hva laos betyr? Det er et land i Asia som heter Laos. Hva betyr det? Har du hørt om nikolaitene? Folk betyr det, ja. Og ergos, er det noen ergoterapeuter her? Ergonomi, det betyr arbeid, rett og slett. Det er en folkets arbeider, betyr det. Det er en som arbeider for folket. Det er en folkets tjener. En tjenestemann for folket. Prestelig tjeneste. Hva slags tjenester gjør Jesus da? Ja, vi kan tenke bare på et par ting. I kapittel 7 så står det jo at han lever alltid til å gå i forbønn for de som kommer til Gud ved han. Hvis du leser i kapittel 28 i andre Mosebok, så leser du om ypperste prestens drakt, og det er jo et mesterverk av kunst, ferdighet og kostbarheter. Men midt i det hele der, så var det på skuldrene sine, skulle ypperste presten ha på hver skulder en onyx-stein, og det var seks av navnene på Israels barn. De var skrevet på den ene, og seks av navnene på den andre, det samme tall. Og det var, disse onyx-steinene var lagt inn i et flettverk av gull, og det var på ypperste prestens skuldre. Skuldre står for kraft. Det er det med bæring. Han bærer dem på sine skuldre. Så ypperste presten bærer sitt folk som edle steiner innenfor Herrens åsyn. Videre så var det 12 edle steiner med navnene på Israels 12 stammer. De var inngravert og festet i en brystduk av kunstvev, så det står. Så når presten gikk inn for Guds ansikt, så bar han sitt folk som edle steiner inn for Guds ansikt. Jeg har tenkt på hvordan, hvis vi tenker når Aaron gikk inn i helligdommen, så var det en lysestake der, en lampe som kastet et lys, og det lyset gikk ned på disse onyxsteinene, og det gikk ned på denne brystduken med 12 edle steiner på. Og det var, vi kan være helt sikre på hva det var, litt av et syn, og det var litt av en lysvariasjon, og når han bevegde seg litt grann her, og du fikk disse brytningene og alt dette her, en ufattelig skjønnhet og kostbarhet. det er prestelig tjeneste. Hva tror du Jesus gjør med sine? Bærer han de på sitt hjerte, tror du? Tror du Jesus bærer deg på hjertet innenfor Gud? Det er prestelig tjeneste, han gjør det. Du må ta deg tid over til å tenke på at han ligger på sofaen og liksom reflektere på det. Og liksom se disse scenene, og se denne mannen som beveger seg inn i dette lys for Herrens ansikt. Og så er du inngravert som en edelstein på hans hjerte. Han bærer deg på sitt hjerte. Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg, sier han en plass. Tabernaklets plass var midt i menigheten. Og med han er den som kan formidle kunnskap til oss. Og han, vi ser han lovsynger Gud. Så her er på en måte en tjeneste som går i to retninger. Han går ut til oss, og det går til Gud. Og han skal lære oss å kjenne Herren. For å skape noe i oss. Når vi lærer Herren å kjenne, så plutselig så føler du også trang til å bære fram offer for Herren. Ikke syndoffer, for da er du på feil spor. For det er bare én som kunne bære fram syndoffer for Gud. Bare én. Og det er bare ett offer, og det var han helt alene om. Men det er en mengde andre offer. Det står om matoffer og takkoffer og brennoffer og sånne ting som Gud kan ha velbehag i. Og disse offer kan vi gå fram for Gud med, sammen med ypperste presten. Der kan du og jeg delta. La oss da ved han alltid frambære lover for Gud. Ja, men i disse ting som jeg gjør og tjener Gud med, så er det så mye av det gamle, det elementet av synd i vår, enda til vår gudstilbedelse, enda til de beste stunder i våre liv, så er det elementet av synd. Men også her kommer den prestelige tjeneste oss til hjelp. Hvis du leser videre i kapittel 28 i andre Mosebok, så ser vi det at den ypperste presten, han skulle ha en gullplate som han bar på sin panne, da det stod Helliget Herre. Han skulle bære den synd som henger ved de hellige ting Israels barn vier til Herren. Den nye pakt, innholdet i den nye pakt, som det står rett nedover her da, det er at han vil skrive sine lover i våre hjerte, og så vil han utstryke våre syndere og våre overtredelser av sin hukommelse, av sitt minne. Denne plata, denne gullplata på panna, hva er panna vår for noe? Hva gir panna vår uttrykk for? Det her inne tanken sitter, ikke det? Det her inne minnet sitter. Men når det stod Helliget Herren der, så var det at han ikke lenger ville komme i hu våre synder og våre overtredelser. Han har båret de og tatt de bort. Og derfor kan det som du og jeg vil tjene han med være velbehagelig for. Vi kan ha hans velbehag. Du kan også lese for eksempel i 1. Peter 2, 5 om dette. Ja, så skal vi liksom bare da raskt se på den nye pakt. Det begynner med videre der i kapittel 8 med at det står noe om den gamle som var full av mangler. Og så siteres Jeremias 31 om den nye pakt. Og den nye pakts vesen: jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og ingen skal lære sin landsmann, og heller ikke noen sin bror, å si kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem, for jeg vil være nådig overfor den urett de har gjort, og ikke mer kommer deres synder i hu. Og det er det nå som Hebreerbrevet begynner å utlegge, den nye pakt. Hva er en pakt for noe? Vi tenker på et forhold, et dokument, en kontrakt og så videre, sant? Det brukes som et ekteskap, for eksempel, så brukes det uttrykket at de har inngått en ekte pakt. Pakten inngås innenfor en embetsmann som leser opp paktens ord, og partene svarer ja på at de vil følge paktens ord. Så er det store spørsmålet om det skjer i ektefellene sine praktiske liv i forhold til hverandre. Det er jo en annen sak da, men det er ganske vi kan altså håret bud som blir lest opp. Paktens blod, paktens ord. Men hva er selve pakten? Hva er pakten egentlig? Kanskje vi kan si det slik at pakten er adferd, det oppførsel, det holdninger som stemmer overens med paktens ord. Og det er faktisk meningen at en ektefelle skal følge paktens ord opp i sitt praktiske liv dag for dag. Det er faktisk det som er meningen med det hele. På en måte så dør du for deg selv for å leve for en annen, men det nye livet, det skal gi. Denne døden er inngangen til et rikere liv. Ordene i den gamle pakt, det er: du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og alt ditt sinn, du skal elske din neste som deg selv. Altså, du skal elske deg selv, men du skal elske din neste som deg selv. En underlig lov, dette. Tror du det står noe om kjærlighet i den norske grunnloven, i den norske lovverket? Jeg tror ikke de som sitter i departementet, juristerne der og skriver på forskrifter og lover og så videre, sånn. De har aldri brukt ordet kjærlighet. De har aldri brukt ordet å elske, for det er ikke slik det fungerer her. Men Gud lager si lov, og den er full av kjærlighet. Og det er den lov han har tenkt skal være gyldig i evigheters evighet i Guds rike. En lov full av kjærlighet. Når Gud inngikk sin første pakt med Israel, så visste han at det ville gå galt. Blekket på kontrakten var ikke tørt før de hadde syndet imot det første ord. Er vi bedre enn deg? Det er vi slett ikke. Vi vet at loven sier, det taler den til den som har loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Men den nye pakt, der finner Gud en annen vei til å oppnå det han ønsker, og den veien går gjennom det Jesus gjorde, og at vi gjennom å kjenne han og kjenne Gud, så skal det skapes en kjærlighet i oss til Gud og til deg som er hans hverandre. Og det er dette Jeremia står for, åpenbart at det kommer en ny pakt i kapittel 31. Gud skal skape dette her ved at han skriver sine lover inn i våre hjerter. Hvorfor er det hjertet han vil ha tak i, og sinne og tanken? Hvorfor vil han skrive ting der? Ja, Jesus sa at fra hjertet kommer. Hva er det som kommer fra hjertet? Hvis du slår opp i evangeliet, fra hjertet kommer, sier Jesus. Hva er det som kommer derifra? Nå skal ikke jeg si hva som kommer derifra, nå kan du finne det ut selv. Hva som kommer fra hjertet? Så kommer en beskrivelse av konkrete handlinger. Derfor er det viktig at vi åpner våre hjerte for Herren. så han kan skrive sine lover der. Og når han begynner å skrive inn ting der, så kan det, ja, omsettes i konkrete handlinger. Det er vanskelig, det går tregt. Og det er slik, når Jesus bøyde seg ned framfor fariseerne og den kvinnen som var der i Johannes 8, så skrev han på støvet, står det. Han skrev i sanden, han skrev på bakken. Og så kommer det regn og skyld og uvær og alle sånne ting, og så skyller det hele ut, så ser man ikke lenger det han skrev. Det er slik det er med oss. Han skriver ting inn i mitt hjerte her. Og så går det litt gjennom litt, og så får det litt storm og uvær og litt sånn forskjellige ting som kommer inn i mitt sansapparat, og så visker det ut. Derfor må det stadig gjentas. Derfor må vi holde oss hele tiden i nærheten av han. Så skriver han ting om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Det er viktig at vi er åpne innenfor han, og lar han skrive sine lover inn i vår tanke og vår sinn. Og så har du, hvem har du lyst til å ligne på? Kan du tenke deg noe bedre å ligne på enn Jesus? Finnes det noe bedre? Hvis du har lyst til det og tror på han, så skal Gud oppfylle ditt ønske. For vi skal bli han lik. Det skjer ved hans åpenbarelse, ved hans komme. Da skal vi bli han lik, for vi skal se han som han er. Det er det som er pakten, det å kjenne Herren. Og når han kommer der, så skal ikke jeg dulte bort i sidemannen og liksom slå av en teologisk prat med sidemannen. Han skal fange hele mitt blikk og hele mitt sinne og hele meg, kun interessert i han som åpenbarer seg der på himmelen. Alle hans ser opp og stirrer opp imot han og blir fylt av han. Ja, den gamle her er en, det er sånn kjekt å lese dette her, denne utleggelsen som ligger her. Når han refererer til Jeremia, så sier han, i det han sier en ny, allerede Jeremias dage, i det han sier en ny pakt, så dømmer han den første til å være gammel. Det ligger selve uttalelsen ny pakt, så dømmer han den første til å være gammel. Jeg har fått meg en ny genser. Ja, da er den farge du hadde gammel. Så. En ny pakt. Men det som er gammel og blir forelder, det er nær ved å bli borte. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for disse veldige ting som er åpenbart i din bok. Vi ber om at din ånd må opplyse oss. Og vi ber at du må påvirke oss slik at vi får lyst til å være innenfor ditt åsyn, og lyst til å bli påvirket av deg og ditt ord. Og midt i denne verden, alle disse tusener av tilbud og tusener av påvirkning og sånne ting, at vi hele tiden da finner tid og tanke og rom for å være sammen med deg, og la deg skrive dine lover inn i våre hjerte, og at vi kan beundre deg for det du gjorde, og at vi kan takke deg og prise deg og love deg for din storhet, og fordi du er vår frelser som har sonet våre synder. Herre Jesus, ber om at også dette budskapet må bringes ut, og at nye mennesker må nås med dette enestående budskapet om din frelse. Herre, så ser vi fram imot ditt komme og din åpenbarelse. Amen.